Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dua kali ini semangat dari GBI Gilgal and shout haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di overflow dan mengikuti secara online. Ngobrol-ngobrol dulu. Kalau boleh bertanya beberapa pertanyaan yang gak sulit dan setiap kita bisa menjawabnya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Berapa banyak yang Bapak Ibu seneng dalam hidup itu dilayani? Bikinin kopi, dipijit. Oke, berapa banyak yang seneng dilayani? Pindah sini ah. Berapa banyak yang seneng melayani? Misalnya istri lagi apa nolongin anak kerjaan PR. Mama, biarin gak usah, saya aja. Gitu. Terus anak tiga kan lagi dimandiin, udah saking nakal, lama dicelup aja semua. Mama, biar aja, saya aja. Siapa yang gitu suka tugas istri diambil alih? Kalau sepintas lihat mataku sih gak terlalu gede, tapi lebih banyak yang senang dilayani ya. Oke, pertanyaan berikut. Ini responsif banget kebaktian ini. Siapa yang dalam hidupnya ingin menjadi besar? Siapa yang ingin menjadi yang utama? Misalnya dalam lomba, kan ada kayak lomba lari, terus kompetisi idol, ingin yang nomor satu. Wow. Oke, berarti Bapak Ibu sudah datang ke alamat yang tepat di waktu yang tepat. Karena hari ini kita mau belajar sebuah rahasia bagaimana kita menjadi great and first. Saya coba tulis dulu bagaimana kita menjadi great. Dan kita menjadi first. Nah, orang melakukan banyak hal supaya mereka menjadi great. Bisnisnya besar, karirnya besar, mereka menjadi yang utama. Tapi ternyata itu menjadi kerinduan dari Bapa kita di surga. Bapa rindu anak-anaknya untuk hidup di titik seperti ini. Dan kuncinya dikasih yaitu dengan cara melayani. Tapi sayangnya kita menitik kehidupan jadi besar supaya kita bisa dilayani. Karena dengan penghasilan yang lebih baik kita bisa hire pengemudi, ada suster, ada mbak, bisa ada aspri. Kemana-mana tasnya dibawain, gak salah ya tasnya dibawain. Ada yang udah pakai troli karena gak punya aspri. Terus dibawain, pintu dibukain, lalu hotel dari bintang kejora naik sampai ke bintang 5, bintang 7. Semakin tinggi bintang kan servisnya semakin bagus dong. Terus pesawat dari kelas ekonomi naik, bisa sampai ke kelas 1. Nah mereka lupa Tuhan bawa hidup kita naik justru bukan untuk kita dilayani, tapi untuk melayani. Yuk kita baca ayatnya dalam Matius 20 ayat 26-28. Selalu senang khotbah di rumah sendiri. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Standar pelayanan Yesus, dia kasih hidupnya, dia kasih nyawanya. Ini tips. Mau bangun bisnis, mau bangun apapun, standar kita melayani dalam berkeluarga, kasih yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung. Coba bilang sama-sama, jangan tanggung-tanggung. Kalau masak, masak yang terbaik. Tapi keasinan, yang penting keasinan yang terbaik. Cium suami kita, cium yang terbaik. Kayaknya yang dari sini ke belakang single semua belum menikah. Pijit suami, pijit yang terbaik. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you. Dari sini lahir judul khotbah saya, great. Let him be your servant. And whoever desires to be first among you, lahir judul yang kedua, first. Let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Nah, kuncinya untuk jadi the great and the first adalah melayani. Saya perjelas dulu di depan, saya akan bahas konteksnya khusus melayani di gereja lokal. Karena melayani banyak, waktu kita duduk baca firman Tuhan, waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Waktu yang sekolah belajar hasilnya baik, yang kuliah mencapai prestasi, itu melayani Tuhan. Bapak-bapak di kantor cari duit, itu melayani Tuhan. Tapi jangan lupakan, kalau di kantor akhirnya karena pekerjaan kita banyak orang kenal Yesus, dimanapun di sekolah kampus pada bertobat terima Tuhan Yesus, dan sampai ke gereja gak ada yang melayani, siapa yang melayani mereka? Jadi melayani di luar bagus, tapi kita sekarang lagi mau bahas khusus untuk kita bisa melayani di dalam gereja lokal. Wah salah datang deh, dengar dulu sampai habis. Kita pasti akan diberkati, dan konsep ini kalau kita aplikasikan di keluarga, di pekerjaan, Bapak Ibu Saudara akan lihat, will be great and will be the first. Nah seringkali orang mengejar great and first supaya orang begini, oh keren, wah hebat, bagus. Dunia bisa begini, keren, bagus. Tapi apakah surga, apakah Tuhan juga kasih begini? Tapi kalau kita lakukan yang satu ini, yang pasti Tuhan, yang pasti surga akan begini. Saya gak yakin yang lainnya, tapi bagi saya fokus utama Tuhan kasih jempol. Karena dia adalah Bapa kita di surga. Lanjut, nah bagaimana menjadi yang the great, the first, kuncinya melayani. Nah orang yang melayani namanya volunteer. Volunteer bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ada sukarelawan. Volunteer adalah orang yang memberi nilai tambah untuk orang lain tanpa mengharapkan timbal balik. Free. Kita terima dari Tuhan cuma-cuma, siapa yang terima keselamatan di charge. Malaikat kirim tagihan 2.500 US dollar, enggak ada. Terima Yesus semuanya free. Coba semuanya ambil nafas, 2, 3. Free, ah murah. Coba pulang dari sini mampir ke rumah sakit Grand Family di belakang gereja. Mbak, tolong hitungin kalau nafas sehari berapa duit. Coba keluar kaliin sebulan, mau hidup sampai berapa lama? 100 tahun, kaliin tambah 50 tahun lagi. Enggak kuat kita bayarnya. Lanjut, jadi Tuhan kasih ini semua cuma-cuma untuk kita. Yesus adalah volunteer yang pertama. Yesus adalah sukarelawan yang pertama. Pak, ini ngajar ini apa hubungannya sama iman sih? Orang banyak berpikir gini, iman percaya sama Tuhan Yesus, betul. Percaya apa yang dia bisa lakukan, bagus. Tapi kita lupa ini, iman adalah percaya keseluruhannya Yesus, termasuk gaya hidupnya Yesus. Mendingan kita doain orang sehat, atau kita doain orang supaya punya gaya hidup sehat. Kalau saat itu sakit, didoain sembuh, bisa sakit lagi. Tapi kalau kita doakan punya gaya hidup sehat, dia akan sehat selama-lamanya. Demikian juga kalau minta Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, bisa. Tapi kalau kita ajar jemaat punya gaya hidup Yesus, dengan sendirinya mereka akan menjadi great, mereka akan menjadi first. Oke, Yohanes 3 ayat 16, ini bukti bahwa Yesus adalah volunteer pertama. Tanpa kita minta, saat kita masih berdosa, masih nakal, masih kurang ajar, masih tolak Yesus, dia sudah lakukan volunteer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi belum tahu hasilnya apa, dia udah berkorban. Banyak orang mau sukarelawan gini, emang kalau melayani dapat apa? Loh, dapat apa? Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini perlu dalam hidup tuh pembantu suster mbak? Oh, dikit sekali. Serius? Oke, saya coba tanya ya, semuanya jawab ya. Di grup yang sebelah sini, kalau mau cari asisten pribadi, pembantu rumah tangga, mbak gitu, cari yang bagaimana? Yang apa? Yang benar. Bagus juga ya cari yang benar. Oke, karena kita bukan orang gak benar, jadi cari yang benar. Yang berikutnya? Jujur. Oke, pasti ini hartanya banyak, cari yang jujur. Pajangannya banyak. Yang ini? Baik hati, rajin. Tapi gaji se... Oke, yang sini cari yang gimana? Jago mak. Bapak cari chef atau cari mbak? Oke, yang di atas? Cari yang gimana? Oh, udah tidur. Oke, gak apa-apa, terusin. Kalau saya orang tidur di gereja, saya gak marah. Ya kan berarti di gereja adalah tempat yang terindah. Oke, tadi kebaktian yang lain bilangnya, yang lucu pak lu. Kamu mau cari apa, stand up comedy atau apa? Nah, berarti kalau dia kerja semakin baik, gajinya semakin... semakin kita akan pertahankan lama. Kita melayani Tuhan, jangan tanya saya dapat apa. Tuhan udah bayar di depan. Dia kasih hidupnya bagi kita. Pernah di sini hire mbak gak usah pikir gaji. Saya kasih cash dulu 1 miliar. Yuk pakai aja. Pokoknya nanti, ya gak bisa. Jadi begitu kita transfer besoknya, mbak udah gak ada lagi. Tapi Tuhan udah bayar di muka untuk setiap kita. Jangan pernah nanya lagi, kenapa melayani? Emangnya saya dapat apa? Fales gitu ya, tepuk tangannya. Tepuk tangan tuh tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang luar biasa. Oke, lanjut. Nah, bahkan dia mengetok pintu hati kita sebelum ada konfirmasi kita mau buka hati atau tidak untuk Tuhan. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok di depan pintu hati. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekarang langsung aja saya tanya sama yang kenal, saya juga agak lupa Pak Haryanto Kandani. Pak Haryanto, tahun berapa Pak Haryanto bukakan pintu hati untuk Yesus masuk? 98. Pak Haryanto lahir tahun berapa? 80, berarti di usia 18 tahun. Sekarang Pak Haryanto usia berapa? 42. Berarti 18 terima Yesus, buka pintu hati, lahir tahun 18 tahun sebelumnya. Berarti selama 18 tahun bayangin Yesus ketuk pintu hati tanpa ada konfirmasi dari Haryanto kapan pintu akan dibukakan. Mungkin waktu kita melayani gak ada yang kasih kita terima kasih, gak ada yang kasih senyum, dianggap remeh, dimarahin orang, asyur sih galak-galak, nyanyi sih bagus, lebih bagus lagi gak nyanyi gitu. Loh, Bapak Ibu Saudara pikir ini gereja bisa jalan karena apa? Karena volunteers, hampir 100% GBI Gilgal volunteers melayani tanpa dibayar. Bapak Ibu nikmati hadirat Tuhan, ada tim doa yang lagi doa di lantai 4 yang kita gak lihat mereka. Lanjut. Dan luar biasanya kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi di dalam kita ada benih volunteer. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki boleh melayani, wanita boleh melayani. Contoh lebih aplikatif, ada seorang yang namanya Daud. Dia volunteer termuda yang ada di Alkitab. Masih 17 tahun, kemerah-merahan, belum pengalaman. Orang tuanya bilang, coba bawa makanan ke kakak-kakaknya yang lagi perang. Nah di perang itu mereka lagi ketakutan ketemu raksasa yang namanya siapa? Goliat. Kita baca sedikit deh, hanya beberapa ayat. Tapi luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 11, 32 sampai 33. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, 2,93 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga, 57 kilo berat bajunya aja. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal beratnya. Mata tombaknya 7 kilo. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Kalau Bapak Ibu Saudara dari kondisi saat itu, siapa yang mau maju? Oke, lanjut. Sampai ayat berapa tadi? Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat dong ayat 32, keren banget. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Dengar baik-baik, umur bukan ukuran. Muda boleh melayani Tuhan, saya mulai melayani Tuhan dari umur 14 tahun sampai tua, sampai Tuhan jemput kita kembali, boleh melayani Tuhan di GBI Gilgal. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi orang yang mau. Enggak pakai baju sirah, enggak pakai ketopong, enggak pakai apa-apa, cuma dengan 5 batu, satu doang dilempar, beng, kalah. Yang penting tuh hati. Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Kalau ke restoran, yang lebih besar, yang makan, yang bisa bayar, atau mas dan mbaknya yang melayani? Secara manusia kita pikir siapa? Yang makan. Tapi dengar baik-baik, bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini pendahuluan. Nah sekarang saya mau khotbah beberapa hal. Saya berdoa saat saya menyampaikan firman, saat kita buka hati, Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Nah, hal-hal sederhana untuk melayani. Yang pertama, melihat kesempatan-kesempatan untuk melayani. Bapak Ibu, jangan lihat kesempitan. Aduh, kita kan orang sibuk, kapan gak sibuknya? Begitu udah gak sibuk, udah pensiun. Ya udah pensiun, yang muda-muda aja gitu. Nanya yang single, ayo melayani. Jodoh aja belum dapat om, nanti udah habis dapat jodoh sama-sama pasangan. Akhirnya deketin yang udah pasangan. Kamu gak ngerasain sih orang kawin tuh sibuknya gimana. Lagi cari duit, bentar lagi punya anak. Pas punya anak, anak masih kecil-kecil. Pas anak kecil-kecil udah gede kan. Kan anak udah gede-gede, sekolah di luar negeri. Pisah-pisah semuanya mesti nengokin satu-satu. Udah akhirnya anaknya selesai sekolah balik ke Jakarta semuanya kan. Anaknya kerja. Nah anaknya udah kerja sekarang mana nih? Kan udah pada hamil semuanya punya cucu. Ada yang kembar 3, kembar 4, kembar 5. Anak kucing tuh anak orang. Anak orang. Nah kan kita harus jaga cucu. Dengar baik-baik. Gak akan pernah ada waktu ideal untuk melayani. Melayani adalah sekarang. Faith is now. Iman adalah sekarang. Coba kapan? Ah sekarang soal keuangan. Nanti deh kalau udah kaya baru melayani Tuhan. Sekaya apa? Mau berapa duit? Belum lagi hitung inflasinya. Jadi bilang yang miskin nanti kalau sudah kaya. Nanya nawarin yang kaya, Pak ayo mulai melayani. Yang miskin-miskin aja yang nganggur. Kita kan orang sibuk katanya. Ayo, jadi gimana? Kapan waktu ideal kita melayani Tuhan? Waktu kaya, waktu miskin? Cari kesempatan, bukan cari kesempitan. Saya ulangi sekali lagi, cari kesempatan, bukan cari kesempitan. Coba doa sama Tuhan, Tuhan selalu cari alasan. Tuhan perlu jodoh tahun depan, si muda. Tuhan udah tahun depan, lagi resesi, kawin mahal, ntar tahun depan lagi. Tahun depan Tuhan jodohnya, ntar kasih yang lain dulu, dia lebih perlu, lebih tua 2 tahun dari lu. Gak pernah, dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. John Wesley bilang gini, ini bisa bikin rap nih. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all times you can, to all the people you can, as long as you can. Yang artinya adalah begini, lakukan segala sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan dengan segala cara yang kita bisa, dengan segala jalan yang kita bisa, di segala tempat yang kita bisa, setiap waktu yang kita bisa, kepada setiap orang yang kita bisa layani selama kamu hidup. Enggak ada lagi alasan. Bapak Ibu, boleh izin buka baju enggak? Siap? Wah, nafsu banget siap. Saya gua kadang gak siap lihat badan sendiri, tapi demi jemaat ngerti. Kenapa saya buka baju ini? Maaf masih family pack. Seringkali kita harus buka jubah pengusaha kita, jubah konglomerat, orang kaya, orang terkenal, orang top, selebriti, selebgram, dokter, lawyer, whoever. Darah biru, darah kuning, darah merah. Kita harus letakkan. dan pakai baju untuk melayani. Ini rompi yang saya pakai sebelum pandemi, kalau saya nggak khotbah, saya ke bawah, turun di parkir, nurunin stroller, bukain pintu, kasih salam, kasih senyum, dibuat size khusus 2XL, antar kita aja. Saya nggak buka hal-hal pribadi kepada banyak orang. Saya masih simpen, saya laundry, keringetan saya laundry. Saya punya vest satu lagi. Kalau saya nggak melayani, saya jaga di security anak. Teman-teman senang, pastor sering-sering. Karena kalau pastor yang jaga, semua jemaat nggak ada yang galak, nggak ada yang marah-marah. Semuanya pakai, ya iyalah. Saya bilang, kasih bintang dong satu. Waktu masih ada family cell lounge, welcome lounge masih buka. Mungkin kita akan buka soon kalau keadaan lebih baik. Saya turun ke bawah, biskuat balari, serve tea, serve coffee, kasih kue, tanya namanya siapa, tinggal di mana, kenalan, ada yang saya bisa doakan. Lari lagi khotbah, terus lari sampai malam, tapi gak kurus-kurus, aneh. Bapak Ibu, saya pendeta, tapi di mata Tuhan saya sama. Saya selalu cari kesempatan untuk saya bisa melayani. Ini vest saya akan simpen. Saya bilang sama tim saya, satu saat saya akan pensiun jadi senior pastor. Tapi selama saya jadi jemaat Gilgal, tolong kasih kesempatan untuk saya bisa melayani. Karena aku mau melayani Tuhan sampai Tuhan jemput kembali. Music! Jangan tunggu kapan bisa melayani. Kata yang kita gak tahu apakah hari besok masih akan ada. Iman adalah sekarang. Kalau mau melayani, kapan waktunya? Sekarang. Ojo dibanding-banding ke. Tapi dia bisa khotbah, aku gak bisa. Cukup jadi asyir, kasih tangan dan kasih senyum. Senyummu akan menjamah kehidupan orang lain. Tapi aku takut ketemu orang gede. Kebaktian anak, ketemu anak-anak yang manis dan lucu. Mungkin kita anak-anak juga takut sama kita, histeris. Wow, masih ada pelayanan di belakang mimbar. Masih ada pelayanan pendoa. Pos. Silakan saya kasih kesempatan ingin mengambil gambar. Oke, terima kasih. Sekaligus saya dukung Farel supaya gue internasional. Fashion show selesai. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, gimana sih caranya? Lihat deh, di depan nih, di layar, ada scan untuk kita mendaftar, ada syarat-syaratnya, gimana mau melayani. Saya senang sekali selesai kebaktian pastor, saya mau mulai melayani. Pastor, saya ngerti ini saatnya, begitu banyak respons yang terjadi dari tadi pagi. Bapak Ibu, kita tahu umur kita sampai kapan? Gak ada yang tahu. Saya lagi layani anak-anak muda yang cerita sama saya tentang papa mamanya. Udah umur 80, 90. Dan mereka ngomong gini, kok hidup panjang amat ya? Kok ngomong gitu? Iya justru bingung. Keluarga baik, anak cucu baik, uang punya, badan sehat. Saya bilang bawa jalan-jalan lah. Saya udah bilang, jalan-jalan aja pak. Bosan, mau kemana lagi? Kalau dingin, papa kedinginan. Kalau ke pantai, mama udah gak pede pakai bikini. Makanlah, mau makan apa lagi? Karena semakin tua, makan harus semakin sehat. Tuhan kasih hikmat sama saya gini. Semakin umur bertambah, semakin perbanyak teman. Yang kedua, melayani Tuhan sampai tua. Karena Alkitab bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu melayani, terus semangat untuk hidup lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedia dan tersedia. Ada orang bersedia, siap, yes Tuhan, ya pastor, saya melayani. Begitu waktunya, enggak ada. Bersedia bagus, tersedia harus. Willing, tapi harus available. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapak. Berarti ini apa nih? Bersedia, willing. Tetapi ia tidak pergi. Berarti enggak apa? Enggak available. Willing, tapi enggak available. Bapak ibu yang mana? Pasti bukan yang ini. Yang berikutnya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Ah, ini enggak bersedia, enggak available. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Bahasa Inggrisnya bagus. He answered and said, I will not. But afterward he repented. dia bertobat. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Doa saya semua jemaat di GBI Gilgal menjadi anak yang kedua, anak yang terakhir, willing and available. Bersedia dan tersedia. Sama-sama bersedia, tersedia. Fit is more important than skill. Kerelaan kaki kita melangkah untuk melayani jauh lebih penting dari keahlian kita. Yang ketiga, kalau mau melayani, apa sih syaratnya? Gampang, bersyukur saat melayani. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai, serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Melayani adalah kehormatan. Tuhan bisa pakai orang lain enggak? Bisa. Tapi kalau dia pakai kita, dia panggil kita, itu kehormatan. Kehormatan ditandai dengan senyum yang tulus dan hati yang bersyukur. Lihat aja ya, kalau orang melayani dengan sukacita, senyum, itu berarti apa? Hatinya siap. Dia bilang, terima kasih Tuhan, aku kehormatan. Tapi kalau orang melayani ngomong gini, kenapa saya lagi? Dia dong, gue lagi. Tiap minggu orang lihat muka saya. Berarti bagi dia itu bukan kehormatan, tapi beban. Simple syaratnya, syukur, gladness. Yang keempat, setia. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik, bagus, tapi perlu setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Orang yang melayani dengan setia, hidupnya bahagia. Saya lahir baru, umur 14 tahun. Mulai saat itu saya melayani 2 SMP. Udah bawa teman-teman ke gereja, aktif di persekutuan 2. Apapun yang bisa saya lakukan, saya layani. Sampai sekarang 35 tahun saya lahir baru, tetap melayani. Dan saya mau melayani sampai Tuhan jemput saya kembali. Setiap pagi saya doa, saya bilang ini, aku, keluargaku diberi kesehatan prima untuk Tuhan. Untuk kesehatan prima dari Tuhan, untuk aku bisa melayani orang lain. Aku bisa melayani Tuhan, itu doa saya setiap hari. Tuhan kasih saya sehat supaya saya bisa melayani Tuhan. Ada yang bilang ini, om dulu melayani, sekarang om yang namanya setia bukan naik turun, bukan timbul tenggelam, bukan on off, bukan Paskah Natal, tapi setiap saat melayani terus sampai Tuhan jemput kita kembali. Yang kelima, bergairah saat melayani. Nah, Amsal 4 ayat 23 bilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Buat apa kita melayani, tapi orang yang ketemu kita, pelayanan yang kita lakukan gak membawa kepada kehidupan. Kuncinya tuh di hati. Makanya kalau kuncinya di hati, gairah munculnya dari hati, hati harus dijaga. Hati bicara mengenai apa? Motivasi. Karena motivasi memberikan kita energi untuk melayani. Kenapa orang belum melayani? Karena belum punya motivasi dan tujuan yang jelas. Kenapa orang berhenti melayani? Kemungkinan motivasinya masih kurang jelas. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini saya mau tulis sedikit di sini, berarti hati bicara apa? Motivasi. Saya selalu bahas ini. Jadi bagi yang mau mulai melayani, yang pertama lakukan ini untuk Tuhan. Ini kekal, ini lasting, ini gak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Jangan melayani karena GBG, kalau ya abis gerejanya bagus, gerejanya keren, aku mau melayani. Kalau gak bagus lagi, kalau gerejanya udah tua, ya akan kebetulan Gilgal dekat, jadi aku melayani. Loh kalau Gilgal nanti jauh, ayo. Jangan melayani karena Pastor Juan Mogi. Orang kecewa melayani karena mereka melakukan itu untuk orang dan untuk gereja. Layani karena kita mau buat untuk Tuhan. Karena Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Kenapa 35 tahun Pastor Juan tetap melayani? Karena saya buat itu untuk Tuhan. Mau dihargai kek, mau gak dihargai, dikasih terima kasih, gak dikasih terima kasih. Disiapin air minum, gak disiapin air minum. Saya melayanan aja. Karena saya buat itu untuk Tuhan. Yang kedua, untuk diri sendiri. Egois dong pastor. Enggak. Otot tuh semakin dilatih, semakin berkembang. Di dalam kita banyak potensi, banyak karunia yang mati. Harusnya kita bisa jadi orang yang lebih baik. Tapi karena gak pernah dipakai, aku gak bisa nyanyi. Gak harus nyanyi. Sebenarnya setiap kita bisa nyanyi kok. Siapa yang bisa nyanyi? Siapa yang gak bisa nyanyi? Angkat tangannya. Oke, ikuti pastor, semuanya semangat, semuanya bangun. Ya, yang di atas sudah mulai boleh bangun. Coba bilang sama-sama, ah. Dua kali lebih semangat, ah. 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 Tuh bisa bayangkan kalau itu dikembangkan. Keren. Diri sendiri termasuk apa? Keluarga. Anak saya lagi semangat ke youth tiap Sabtu. Udah usianya masuk youth. Ngingetin terus, Sabtu youth ya, Dad. Iya, dia lupa papanya gembalanya. Lagi makan siang kemarin, Dad udah mau youth. Iya, Cak, baru jam 1. Kita makan di Taman Anggrek. Mau jemput teman-teman. Bagus, saya bilang. Jadi pergi selalu gak pernah sendiri, ajak teman-teman. Gak tahu kemarin kenapa, macet. 2,5 jam baru sampai di depan sekolah BBS. Itu WhatsApp saya per 5 menit. Dad macet, Dad. Gak gerak, Dad. Ini gimana, Dad? Mau coba jalan kaki? Gak mau, Dad. Kalau ntar telat malu loh, Dad. Iya, semua juga macet. Kalau kamu macet, semua macet. Dad, kebelet pipis ya, Dad. Iya, ya cari tempat biar pipis gimana. Akhirnya singkat kata gak bisa. Sampai jam 5 belum nyampe. Dia bilang, aku sedih. Saya baca gitu ya. Duh, saya bilang, seandainya gue punya helikopter kali ya, gue jemput, gue angkat. Aduh, orang lagi rindu kebaktian. Tapi yang buat saya terharu, saya bilang gini. Tuhan, mungkin saya gak bisa kasih banyak harta. Saya gak bisa kasih banyak, tapi sebuah teladan untuk keluargaku. Papanya melayani, sekarang anaknya melayani. Dia belum jadi pengkhotbah, gak jadi singer, saya gak tahu mau pelayanan apa. Tapi cuma jemput teman-temannya, bagi saya sebuah kebahagiaan tersendiri. Kalau saya happy, apalagi Bapak di surga. Bayangin ya, dia lihat papa mamanya. Loh, Pi, kebaktiannya jam segini kok pagi-pagi udah datang? Karena papi mami sekarang melayani, papi mami harus doa. Anak tuh lagi nonton film, oh kalau gede saya mau kayak papi mami melayani Tuhan. Tapi kalau setiap kali ke gereja terlambat, Pi, Mi telat nih. Masih puji-pujian. Pi, Mi telat nih. Kan papi mami gak melayani, cuma jemaat doang. Itu film seumur hidup yang dia lihat, oh kalau gede nanti saya kayak gitu. Tahukah saat kita melayani, kita lagi memberikan warisan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Karena melayani membuat orang jadi the great and the top. Bapak Ibu bayangkan anak-anak Bapak Ibu ya. Di gereja yang gak dibayar, datang lebih awal, kadang dikomplain orang, kadang gak dapat minum mungkin. Dia bisa lakukan yang terbaik, apalagi nanti kalau dia bisnis, dia kerja yang dibayar. Dia bisa lakukan jauh lebih baik. Di mana mereka belajar? Di gereja saat melayani. Yang terakhir, kenapa kita melayani? Karena kita mengasihi sesama. Kita mau hidup untuk diri sendiri, seberapa banyak sih? Gak bisa banyak. Toar full time di gereja. Bob volunteer. Palamertus volunteer. Terkenal deh, dikenalin terus. Keisha volunteer. Raymond volunteer. Pak Yunus volunteer. Wijaya volunteer. Rosa volunteer. Bu Angelin volunteer. Rama volunteer. Ed volunteer. Kenapa kita bisa menikmati present worship hari ini? Karena ada volunteer-volunteer yang melayani Tuhan. Last one.
tapi gimana dong? Saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Tenang,
syaratnya ke-6 gampang. Penuh dengan Allah saat melayani. Yang penting kita mau jadi usher, parking, mau jadi apapun. Yang penting penuh dengan hadirat Tuhan. Karena di dalam kita sudah ada modal yang besar. Ada kasih Allah, ada kuasa Allah, ada pengurapan Allah, ada hikmat Allah, ada kehidupan Allah di dalam kita. Saya percaya kalau setiap kita bangkit dan melayani, bukan hanya kita akan menjadi the great and the first, Tuhan disenangkan, tapi Jakarta, Indonesia akan dipulihkan. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama.